یہودی باب نمبر 68 خدا نہ تینا مارنا ذریعہ اٹھ پیغام کنا عیسائی سنگتاک سلام نمازیہ خدا نہ رحمتک مریر ای نمے انخواست کے وے کہ کنا دا ہمت تیرو کا پیغام بمبو انتے کہ داٹی کل اہمنگا ہی تاکو مستنا وقت ٹی خدا ننا باوا پیرغاتے تو باز وار پیغمبرتا ذریعہ ٹھیت کرے سس ولے آخری دیتے ٹی اوتے نہ مار یعنی عیسانہ ذریعہ ٹھ نن تو ہیت کرے نے خدا دانا ذریعہ ٹھ کل جہان جوڑ کرے نے او دا مار جہان نہ ہر گڑانا مالک کے خدا نہ طاقت عیسانہ ذریعہ ٹھ کل بندگا تیا ظاہر مسنے او عیسیٰ اصل خدا غمبارے او دا جہان او نہ پیغام نہ طاقت نہ مطابق چلیں گے گٹیے بندگا تے گناہ او برائی تا معاف کننگ نہ موقع تنگان پد عیسیٰ جنت اٹی خدا کے کل لان طاقتورے نہ راست میں کو کنڈا تولو کے عیسیٰ نہ اہمیت ملائکہ تیان باز زیاستے مارنا طاقت او عزت ملائکہ تیان باز زیاستے او نہ پن خدا نہ مار کہ باوا خدا او دے تسنے ملائکہ تے تیرو کا پن تے انباز بلنے داہی تے نن جوان چانے انتے کہ خدا اینو اسکان تے نہ ملائکہ تیان اسٹ سے ہم دا پاتنے دن کے زبورٹی مارے پارے نے کہ ای اینو بندگا تا مو نہ پاوے نی کنا مارس ای نا باوٹ خدا ملائک سے نا باروٹ دا ہم پاتنے ای اونا باو مروٹ او کنا مار مروئے بلکہ خدا تینا ملائکہ تا باروٹ دا پارے دن کے تو کنا خوشنا مطابق کارے مکیک اندن ملائکہ کم تینا طاقت نا مطابق کنا خدمت تے کیرے اوفک کنا پیغام خاخر نہ روشنائی امبار اے لوتے اس کا انسر کے رے ولے ارا وقتا خدا تینا اسٹنگا مارے دنیا ٹی رائی تننگ کی تیار سکے او پارے کنا کل ملائکک دانا ضرور عبادت کیر او مقدس سنگا کتابٹی اس پین جاگا سم پارے کنا مار نہ بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے مرے او نی تینا بندگا تیا انصافٹ حکومت کیس جوانگا کارم تیان محبت او خرابنگا کارم تیان نفرت کیس اندا خاطران ای خدا نے گچین کرے نٹ او نا عزت خوشیے اے لوف تیان باز زیاست کرے نٹ خدا تینا مار کے داہم پارے ای نا ذریعت شروع ٹی دا ڈغار و آسمان جوڑ کرے نٹ دافک مت کنگا پچھتے امبار خلاص مرے رے ولی نی ہمیشہ موجود مرے سے نی دافتے پوسکن جوڑ کے سے دن کی بندغ مت کنگا کوٹ و پچھاتا جاگا پوسکنو بینک ولی نی ہمیشہ اندن رہیں گے سے او نا زندگی اصل خلاص مفک خدا اصل تینا ملائک کاتے کے دا پاتنے بے کنا راستمی کو کنڈا تول ہمو وقت اس کان کے ای نا دشمناتے کٹتن اٹھ اوفتے مے کتن اٹھ گڑا ملائکہ تا اہمیت انتے دافک صرف روح ہو کہ خدا نا خدمت کیر وہ خدا دافتے ہموفتا مدد کے رائی کیک اراف کی نجات حاصل کیرے یہودیک باب نمبر 68 ہمر نجات حاصل کے نے اندا خاطران نن ضرور سختیت راستنا پیغام ہمیشہ منن اراد کی نن بنگنن تاکہ نن روحانی تورٹ گوئنگ پن خدا نا پیغام مست تورات نا شکلٹ باوا پیرغاتیا ملائکہ تا ذریعت سر مسسس دادے پورا کننگ ضروری سکے او ارا بندغ دانا حکماتے من طویک یا پورا کتویک او دے سزا رسنگا کے گڑا اگر نن پوس کنگا پیغامن ہڑ سنگنے تو ہمر نجات حاصل کرنے کے نے خواجہ عیسیٰ اول تینٹ دا نجات نہ بار وٹ پارے ولدا ہمو بندغا کے داد بنگر منار اوف کے داد ننے اس کا انصر کرے نو او ثابت کرے نو کہ دا راستے اندا وقت ٹی خدا ہمدانہ ثابت کرنے کی گواہی نہ تورٹ باز ڈولنا معجزہ نشان ترفے او تینا خوشی اٹ تینا پاکنگا روح نہ طاقت ٹیکی نہ شکلٹ تینا بندغا تیا رائی کرے عیسیٰ نا بندغ نا شکلٹ بننگ نا مقصد ای دس ہمو پوس کننگا دنیا نا باروٹ لکھے کہ داد بروئیے دا دنیا ٹی خدا ملائکہ تے حاکم کپک بلکہ دن کے زبور ٹی لکھو کہ پیغمبر داؤد پارے نے اے خدا کسس ہم لائق اف کہ نا مقابلہ کے ولے ولدا ہم نی او نہ خیال تخص ہے نی ننا بندگا تھا عزت گڑا اس وقت کے ملائکہ تے انکم تخاسس ولے دا سنی ننے عزت و طاقت تسنس انہ نے ہر گڑا نزیہ حاکم جوڑ کرینس دا جملہ کہ خدا بندغے ہر گڑا نزیہ حاکم جوڑ کرینے داڑن ظاہر مریک کہ کل گڑاک داٹی شامل ہو ولے دا وقت اٹھی نن خننے کہ مخلوق کل گڑا تزیہ حاکم افک بلکہ ننے سمائے کہ عیسیٰ موجود ہے گڑا اس وقت سے کہ اونا اہمیت ہم ملائکہ تیان کم جوڑ کننگا تاکہ خدا نہ خوش نہ مطابق ہر بندگ نہ فائدہ کے کسفنگے داڑان ننے سما تما کہ دا مصیبت تے کاٹ کننگ نہ وجغان او دے باز عزت و طاقت تننگانے او دا راستے کہ خدا ہر گڑائے جوڑ کرے نے او نہ حفاظت تے کیک او نہ خوش سکے کہ عیسیٰ نہ کسفنگ و پدی زندہ مننگ نہ وجغان بازنگا بندگاک نجات حاصل کیر او دافتہ عزت ہم عیسیٰ تو اوار بڑزا مرے صرف خواجہ عیسیٰ بندگا تے گناہ او برائی تے انپاک صاف کیک دا کنفد دا بندگا کھم عیسیٰ غمبار خدائے تینا باو پارے اندہ خاطران عیسیٰ تینا خوشیت عیسائی تے تینا ایڑ او ایلم پائک تینا دا دنیا ٹی بندہ نہ شکلٹ بننگ نہ ثابت کرنگ کے او خدا پارے اے خدا ایمان تخو کاک نیک چنا تے امبارو کہ نی کنے تسنس ای تینا ایڑ و ایلم تے نہ باروٹ رغامے وے او ای اوفت دا ہم پاوے ای خدا نزیہ پورا یقین تخے وے او ای اوفت نیامٹی نا صفت تکھے وے گناہ او برائی نہ کارم کرو کاک دسکان ماؤتان خلی رے انتے کہ اوفت سمائے کہ شیطان نہ کسرا بننگ اٹیو اوفت سزا مریک ولی عیسیٰ ننے عیسائی تے خدا نہ چنا تے امبار پارے نے اندہ خاطران او ضروری تینٹ بندگ نہ شکلٹ بس او تینا بننگ کسفنگ او پدی زندہ مننگ نہ مقصد دا اسکے کہ او شیطان نہ خلیفنگ نہ طاقت تباہ کے او نزیہ ایمان تخو کاک نجات حاصل کیر اوفتا خلی سے کہ کہنے سزا مریک داڑن آزاد مریر داڑن ظاہر مریک کہ عیسیٰ ملائکہ تھا مدد تے کننگ کے بتوے سس بلکہ بندگا تھا مدد تے کننگ کی بس سس دن کے مقدس سنگا کتاب اٹھی لکھو کہ او ابراہیم نا اولیاد تھا مدد تے کیک دن کے یہودی تھا کلان بلا امام سال اٹی اسے وارس بندگا تا گناہ او برائی تا معاف کرے فنکے خدا نامونا پیش مریک اندن خواجہ عیسیٰ کی رحمت تروکا او رحم کروکا اے ننا گناہ او برائی تا معاف کرے فنکے خدا نا خوش پورا کرے او عیسیٰ کی بندگ نا شکلٹ بس ہر ڈولٹ تینا سنگتا تے امبارے او تینٹ آزمائش نا وقتا مصیبت سہا اندہ خاطران او دسکان ہمو بندگا تا مدد تے کننگ کیک عراف کے اوڑا بار آزمائش نہ وقتا مصیبت سہرے یہودیک باب نمبر مسٹ عیسیٰ نا اہمیت موسیٰ غان زیاستے کنا عیسائی سنگتاک کہ خدا نمے کی چین کرے نے عیسیٰ نا باروٹ سوچ کبو کہ خدا او دے ننا گرا او برائی تا معاف کرنن کے دا دنیا ٹھرائی کرے اونن اونا زیا ایمان تے خان اونا اہمیت باز زیاستے دن کی یہودی تا یقینے کہ کلان بلا امام نا اہمیت زیاستے دن کی موسیٰ اس تنا حبت خدا نا خوش پورا کرنن کے یہودی تے کے کاریم کرے سس اندن عیسیٰ ہم خدا نا خوش پورا کرنن کے کاریم کرے کہ دا کاریم کرنن کے خدا او دے مقرر کرے سس دن کی مثال سے ارانا مالک نا اہمیت اراٹی رینگو کا تیان زیاس دے ہندن عیسیٰ نا اہمیت موسیٰ نا اہمیت تان باز زیاس دے ار ارائے اسی نا اسی بندغس رینگنگ کے جوڑ کیک ولی خدا ہر گڑائے جوڑ کرے موسیٰ اس تنا حبت خدا نا خزمت دے کرے سس وہ ہمو ہی تا تبارہ پیشنگوئی کرے سس ارافت کے مونا مروئی سکے ولی خدا نا مقرر کرو کا خدا نا مار او تینا گچن کرو کا بندگا تا رہنمائے نن اونا خاص انگا بندگا کن امو وقت اس کان کی نن سختی او پورا یقینت اونا کسرا بننگتیون خدا غان انکار کرو کا تے ہوشار کننگ اندہ خاطران خدا نن پائک کنا پیغاما دا سے توجو اتبو زد کپبو دن کی نما باوا پیرغاک وقت سیٹی ریگستان اٹی کنا آزمائش کریر او کنیان باغی مسسر اوف خناسر کے چل سال اسکان ای اوفت کے انت کرے سٹ ولی ولدہ ہم دافک داڑے کنا آزمائش کریر اندہ خاطران ای دافتے ان ناراض مسٹ پاریٹ دا بندغاک ہمیشہ نمک حرام ہو او کنا حکمات مننگان انکار کے رے ایدافتے ناراض مسٹو اقرار کریٹ ارا ڈگارے کی ایدافتا آرام کے گچین کرے نٹ داف کھامو ڈگار اٹی اصل پیہنگ کپسے کنا عیسائی سنگت آک اندہ خاطران خیال تخبو کہ نمیان کسس ہم اس تٹی شیطانی و خیال تخب کہ او خدا تعالیٰ نا پیغامان ہر سنگے بلکہ نم ہمیشہ امو وقت اس کان کے موقع ارے ار دے اسپ ایلو نہ تینا ایمان ودف بو تاکہ کسس نمیان گناہ تے ٹی تمپ زدی جوڑ مف اگر نن کہیں گس کان سختی اٹ عیسیٰ نہ زیا ایمان تخن دن کے شروع ٹی تخانے تو نن دا دنیا ٹی او مون نہ دنیا ٹی اور تو سنگتی کھینے اندہ خاطران زبور اٹی لکھو کے کہ خدا پائک کنا پیغامہ داس توجہ اتبو زد کا پبو دن کی نما باوا پیرغاک وقت سے ٹی ریگستان اٹی کنا آزمائش کریر او کنیان باغی مسسر دا بندغاک دیر سر کے خدا نا پیغام بنگر اوڑان باغی مسسر اموف کل کے موسیٰ نا رہنمائی اٹی مصر ملکان پیش تمار داف کولدہ خدا غان انکار کرے او خدا چل سال اس کا اندافتے ان ناراض مس دا کل انکار کرو کا ریگستان اٹی کسکر خدا اقرار کرے سس ارا ڈگارے کی ای دافتا آرام کے گچین کرے نٹ دافک امو ڈگارٹی اصل پہنگ کپسے خدا دا ہی تا تے دیر کے پارے ضروری اوفت کے ارا کے انکار کرے سر داڑا نن چائے سن کے خدا نا اقرار نہ مطابق امو بندگا کی یقین تختویر دا ڈگارٹی پہنگ کتویر یہودیک باب نمبر چار امر روحانی آرام حاصل کننگ کے نے او خدا دس ننے موقع سنے ارا آرام نہ اقرارے کے او ننتو کرے نے او دے پور کے اندہ خاطران خیال تخبو تاکہ نمیان کسس ہم دا اقرار نہ الگان سلب دن کے نن عیسیٰ نہ پوس کنگا پیغام بنگن اندن ننا باوا پیرغاک خدا نا آرام نا اقرار بنگسر اوف خدا نا اقرار بنگر ولے اوفتے فائدہ متو انتے کہ اوف اس تنا حبت ایمان تختوے سر دسنن پوس کنگا پیغام نا زیا ایمان تخنے خدا تو سنگتی کینے او خدا نا اقرار نا مطابق روحانی طورت آرام کینے کہ او پارے سس ایدافتیا ناراض مسٹو اقرار کریٹ ارا ڈغارک ایدافتا آرام کے گچین کرینٹ دافک ہمو ڈغارٹی اصل پہنگ کپس ہے خدا دا دنیا جوڑ کرے او ننے روحانی طورٹ آرام نہ موقع تس انتے کی زبور اٹھی لکھو کہ خدا دنیا جوڑ کرے او ہفتمی کو دیا آرام کرے دا ہیت ولدا پانگا را ڈغارے کی ای دافتا آرام کی گچین کرے نٹ دافک ہمو ڈغار اٹھی اصل پہ ہنگ کپس ہے ہمو بندا کہ خدا نہ مت کنگا پیغام بنگور اوفتے دا روحانی آرام رسنگ تاو انتے کی اوفک ایمان تختوے سر دا خاطران اے لوفتے کی موقع ارے کہ آرام حاصل کیر او خدا پین دے اس روحانی آرام کے تخا او دا دے دا سے بس سنے موسیٰ غن باز سال پد خدا پیغمبر داؤد نا ذریعت زبور اٹی پارے کنا پیغاما دا سا توجہ اتبو زد کپبو اگے یوشا نا رہنمائی ٹی بندگا تے خدا نا اقرار کرو کا آرام رسنگا کے تو واللہ خدا پین آرام نہ دے نہ بارہوٹ پاتوے کے اندہ خاطران نہ نے سمائے کہ دیس کان موقع ارے کہ بندگاک آرام حاصل کرنگ کے رے دن کے دنیا جوڑ کرنگ ان پد خدا ہفتمی کو دیا آرام کرے وہ ارا بندگ دا آرام حاصل کیک وہ خدا تو سنگتی کیک اندہ خاطران سخت کوشش کیمبو کہ دا آرام حاصل کین تاکہ ننیان کسس ہم مستنا بندغاتیان کہ اوف خدا نا پیغامان انکار کرے رے اوفتے امبار آرام حاصل کننگان سلپ خدا نا پوس کننگا پیغامے باز طاقترے دن کے تیزنگا زغم ہڈ سو ملی کھلے کاٹکیک اندن پوس کنگا پیغام خواننگ او بننگن پد بندگ نہ استنا خوشاک سوچک ظاہر مرے رے فیصلہ مریک کہ اوفک جوانو یا خرابو دنیا ٹی ہچو گڑا صف کہ خدا گنڈکو کے دنیا ٹی ہر گڑا خدا نہ مونا پاشے خدا ہمو خدائے کہ ننے زندگی نہ حساب کتابے او دے تروئیے کلان بلا امام امبار عیسیٰ ننے تسلی او مدد اتک ارا ایمان کے نن عیسیٰ نا زیا ہے سنن اوڑن اصل ہڑ سنگ پن نن تو خدا عیسیٰ ارے کہ او خدا نا مارے او کلان بلا امام امبار خدا نا مونا ہنانے دا ایلو کلان بلا امامات امبار اف کہ نن کے او دے ترس بف بلکہ ایلو مخلوق امبار دانا ہر وڑٹ آزمائش کننگا ولی دا ہچ گناہ او برائی کتاو او دس ننا ہم اوڑ امبار آزمائش مننگ ٹیے اندا خاطران خلی پبو او خدا غان ہر ڈول نا مدد تے خوائبو کہ صرف او رحمت تیان پر رے ضرورت نا وقتا صرف اوڑن مدد رحم او رحمتاک برور یہودیک باب نمبر پنچ ہر کلان بلا امام یہودی تا موت ورنگا بندگا تیان گچین کننگے تاکہ یہودی تا کنڈان خدا نا خزمتے کے یعنی گناہ او برائی تا معاف کرے فنکے قربانی اتے اونا جند ہم گناہ تیان صفا اف اندہ خاطران ہم اوفت سبرت تسلی تک عراف کے بے خبر یٹ گناہ او غلطی کے رے اونا جند ہم روحانی طورت کمزور ہے اندہ خاطران او ضرور اے لوفتا گناہ او برائی تے معاف کرفنگ تو ہوار ہوار تینا گناہ او برائی تے معاف کرفنگ کے ہم قربانی اتک کسس تینا خوشت کلان بلا امام جوڑ مننگ کپک امو وقت اس کان کے خدا او دے گچین کتنے دن کے ہارونے خدا اولی کو وار موسیٰ نا وقت ٹی کلان بلا امام گچین کرے سس اندن خدا نا مقرر کرو کا تینے کلان بلا امام جوڑ مننگ نا عزت تنے بلکہ خدا او دے پارے ای اینو بندہ آتا مونا پاوے نی کنا ماروس ای نا باوٹ خدا پین اسے جاغا سے ٹی دا ہم پارے نی ہمیشہ کے امام مرے سے دن کے ملک صدیق سکے عیسیٰ کے خدا نہ مارے تینا دنیا نہ زندگی عبادت و خڑنگ خلصہ خدا غن دعا تٹ گدرے پہ او پارے کے باوے کنے کسفنگان بچائف ولے نہ خوش ضرور پورا مرے خدا او دے کہنگان بچائفنگ کرے کے ولے او تینا مارے کسفنگ کے اللہ خدا کان پد مار پومس کہ خدا نہ حکمت مننگ کے ہمر جانی تورٹ مصیبت تک سائنگرے دانا کہنگ او پدی زندہ مننگان ہم او کل بندگا تھی کہ او نہ تیرو کا حکمت منرے او نہ ذریعہ نجات حاصل کیرے او خدا داد کل نن بلا امام پارے دن کے ملک صدی کس سکے سختیت ایمان تخبو بڑزنا ہیتا تباروٹ پین باز ہیتا کو ولے نمے دافتے پو کننگ باز کو بینے انتے کہ نم پو مننگ نہ کوششتے کپیرے مروی تو دا اس سکے کہ نم اے لوفتے آپوس کننگا پیغام سر کرو سرے ولے دیسکان نما ایمان بستنے اندا خاطران ضروری ہے کہ اسی تسبرے او پیغام نہ شروع نہ آسانگا ہیتا تنم خوانفے دن کے چنا شروعان صرف پاش کنک او پاش کنو کا ہمو عیسائی آن بارے کہ تینا روحانی علم و دفپک او فیصلہ کننگ کا پک اراہیت جوانے اراہیت خرابے ورنہ مننگان پد بندگا پاش نہ بجائے ارخ کنے رے ہندن ایمان نہ مشکلنگا ہیتا تیان عمل کننگ تو ہوار بندگا فیصلہ کننگ کے رے اراہیت جوانے اراہیت خرابے یہودیک باب نمبر شش داس نن مشکلنگا ہی تھا تکنڈا توجہ اتمبو کہ ننے عقل مندی اترے نن آسانگا ہی تھا تے یعنی گناہ و برائی تے ان ہڑ سنگنگ خدا نہ زیا ایمان تخنگ پاک صاف مننگ نہ بے شولنگ پاکنگا روح نہ طاقت نہ بننگ پدی زندہ مننگ وہ خدا نہ بندگا تا باروٹ فیصلہ گان علاوہ مشکلنگا ہیت خدا نہ خوشنا مطابق خوانن بازنگا بندگاک مست خدا نہ روشنائی ٹی اسرے اوف خدا نہ رحمتا تے حاصل کرے نو او خدا نہ پاکنگا روح نہ طاقت اوفتے بس سنے داڑان اوفتے سما تما کہ خدا نہ ہیتا کراستو وہ اوفتے مونا مرو کا ہیتا تا باروٹ ہم سما تما دا کن پد ولدا ہم اوفتیان گڑاس ایمانان ہڑ سنگانو ایمانان ہڑ سنگنگ نا امرٹ خدا نا مارنا عزت مخلوق نا مونا کم مت سنے انتھے کے دافک او نزیا ملنڈ خلے رے دن کے مستنا بندگا کو نزیا ملنڈ خلکر او دے سلیبا تفیر او دے کسفیر اندا خاطران دا سممکن اف کہ پدی خدا نا کسرا کار ہمو بندگا کے ایمان ان ہر سنگ پس ہے ہمو ڈگار امبارو کہ پیرنا دیرے کنیک او داڑان کے ارا جوانگا فس خرک دا کل کے فائدہ مند مریک ولے ارا ایمان ان ہر سنگک ہمو ڈگار امبارے کہ اوٹی پتی او کاشم خررے دا بے فائدہ او دا دے خدا سزائے تک او دا خاخر ہٹی ہوشنگوئے دوستنگا سنگتاک دا ہی تا تین نن ایمانان اڑسنگو کا تا باروٹ پارین ولی ننے نما زیا پورے یقینے او نما عملا تین ننے دا ہم معلوم سنے کہ نم نجات حاصل کرین رے خدا بے انصافف او ارا محبت او کاریم تے نم او نا خاطران کننگا ٹیو رے داف خدا معلوم ہو خدا نمے ضرور دافتا بدلے اتک ننا بلا خوش دادے کہ نم آخر اسکان خدا نا کسرا کارے تاکہ ارا نیکنگا خوش کیرے پورا مرے ننا دا خواہشف کہ نم تینا روحانی علم ودفنگ نا باروٹ سست مرے رے بلکہ ہمو ایمان تخو کا تیمبار مرے رے ارا کے صبر کیرے او خدا نا کرو کا اقرار حاصل کیرے خدا ضرور اقرار پورا کیک ارا وقتا خدا ابراہیم تو اقرار کرے، خدا اقرار پورا کرنے کی قسم ہے فے اوڑان بلون کسس اف اندا خاطران او تینا پیننا قسم ہے فے بارے ای اقرار کے وے ای تین رحمت آتے نیا رائی کے وے اونا باز اولیاد مرے رے ابراہیم صبر کرے خدا نہ کرو کا اقرار پورا مس ارا بندہ قسم ہے فک تو تے نیان موتبر سے نہ قسم ہے فک خدا قسم ان پد اقرار نہ مطابق کارے میں کیک اندن ہمو بندگاتے کہ خدا نہ اقرار رسیں گا خدا تینا پنٹ قسم ہے فے وہ اوفتے صفا صفا پارے کہ او تینا اقرار اصل بدل کپک ارا گڑا کھم او خدا نہ اقرار نہ پورا مننگ او خدا نہ قسم ہے فنگ اندا خاطر انداف بدل مننگ کپس ہے دا ہی تا تیان او ننے ہمت تک انتے کہ نن خدا نہ زیا ایمان تخان او او نہ اقرار نہ پورا مننگ کے انتظار کننگ اٹیون دن کے تفو کا آئین نہ بٹنگم پد کشتی دانگنگ اننگ کپک اندن خدا نا اقرار نا زیا ایمان تخنگم پد نن دانگنگ یعنی ایمان ان ہڑ سینگنگ کپن ہے دا ہیت ضرور پورا مرک انتے کہ دس ہے خواجہ عیسیٰ خدا نا مونا پیش مت سنے دن کے صرف یہودی تا کلن بلا امام سالٹی اسے وارس بلا عبادت خانہ نا کلان مقدسنگا جاگہ ٹھی خدا نا مونا پیش مریک عیسیٰ ننا خاطران خدا نا مونا پیش مت سنے و نن کے بلا امام جوڑ مت سنے دن کے ملک صدیق جوڑ مسسس یہودیک باب نمبر ہفت عیسیٰ ملک صدیق امبار جتا ڈولنا امام سے ملک صدیق مستنا دورٹی کلان بلا امام او شلم شارنا بادشاہ سکے ہرا وقتا ابراہیم چار بادشاہ تے کٹنگان پد پدی بننگ اٹی سکے ملک صدیق اوڑ تو ملا اوڑ کے برکت خواہش ابراہیم تینا کٹو کا مال مڈی تا دہمی کو بشقے او دتس ملک صدیق نا اولی کو مانے خدا نا راستنگا کسرا ہنو کا بادشاہ او شلم شارانا بادشاہ مس سکے اندا خاطران دانا پھننا ایلو مانا امن نا بادشاہ ننے ملک صدیق نا باو لما او پیرا تا باروٹ ہچ خبرف او نا ودی مننگ او کہنگ نا باروٹ ہم ہچ خبرف او خدا نا ماران بارے ہمیشہ کے امام جوڑ مسنے داڑن نن پو مننگ کینے کہ او نا اہمیت اخص زیاستس انتے کہ ننا اہمگ نا باو ابراہیم تینا کٹو کا جنگ آتا مال مڈی تا دہمی کو بشقے او دتس یہودی تیان لاوی قوم کہ اوف کھم ابراہیم نا اولیادو یہودی تا امام ہو دیسکان تورات نا مطابق ایلو یہودی تا گڑا تیان دہمی کو بشقے حلے رے ملک صدیق لاوی قومن اللہ وے کے ولے ابراہیم کہ خدا او دے باز اولیاد تننگ نا اقرار کرے تینا مال مڈی تا دہمی کو بشقے ملک صدیق تس او ملک صدیق اوڑ کے برکت خواہش داٹی ہچ شک اف برکت خواؤ کا برکت حلو کا غان بڑزے لاوی قومنا بنداک دہمی کو بشقے حلے رے کہے رے ولی مقدس سنگا کتاب اٹھی لکھو کہ ملک صدیق دہمی کو بشقے حلق او زندہ اے ہمو وقتا کہ ابراہیم ملک صدیق تو ملا تو لاوی قوم نا نسل اللہ ویک ہے ولی اوفتا پیر ابراہیم دہمی کو بشقے ملک صدیق تس اندہ خاطران نن پاننگ کین کہ لاوی قوم نا بندغاک کہ دیسکان ایلو یہودی تیان دہمی کو بشقے حلے رے ابراہیم نا وقت اٹی او نظریت ملک صدیق دہمی کو بشقے تس سر موسانا وقتا یہودی تیان تورات نا حکم نا مطابق لاوی قومان امام جوڑ کننگار او ہارون یہودی تا اولی کو کلن بلا امام جوڑ مسسس اگر اوفتا عمل آتیان کسس خدا تو سنگتی کروسس تو جتا ڈولنا امام نا بننگ نا ضرورت اللہ وے کے بلے عیسیٰ کہ امام ملک صدیق امبار بسنے او ہارون نا نسلن اف انتے کہ جتا ڈولنا امام کے مت کننگا شریعت صحیح اف او ننا خواجے کہ دا مثال آتے ای او نا بارٹ نوے رغامان اٹھ یہودی تا لاوی کومن بتویسس او نا نسلن کسس ہم امام جوڑ متویسس انہوں نے دا باز جوان خبرے کہ او یہودی تا یہودا قومن بسسس او ارا وقتا موسیٰ امام نا باروٹ ہیت کرے کے او دا پاتو کے دا قومن ہم امام مروئے دا ہیت ننیا بتر ظاہر مریک کہ اسے جتا ڈولنا امام اس بسنے کہ ملک صدیق امبارے او بندگاتا شریعت او قانونا آخا بلکہ خدا نا طاقتٹ امام جوڑ کننگا دن کے مقدسنگا کتاب اٹی لکھو کہ نی ہمیشہ کے امام جوڑ مرے سے دن کے ملک صدیق اس سکے نسل اٹ برو کا امام جوڑ مننگ نا رواج خلاص مسنے انتے کے دافک خدا تو سنگتی کننگ کے صحیح کارم کننگ کتنو موسیٰ نا شریعت نا مننگٹ کسس پاک صاف جوڑ متنے بلے دیسے ننے جوانو موقع استننگانے کہ نن خدا تو سنگتی کین پین ہی تسم مرے کہ خدا دا اقرار دا سکرے نے ارا وقتا اے لفق امام جوڑ کننگار تو دا ڈولنا اقرار اللوے کے عیسیٰ نن کے امام جوڑ کننگا ارا وقتا خدا او دے پارے ای دا اقرار کرے نٹ کہ نی ہمیشہ کے امام اس ای دادے اصل بدل کپر ہے عیسیٰ نا ہمیشہ کے امام جوڑ مننگان ثابت مس کہ خدا نا اقرار راستے داڑ کے اس پین ثبوتس ارے کہ یہودی تیان ہر دور اٹی امام بسو روہنار ولے تینا کارے میں پورا کننگ کا تویر عیسیٰ اے لو امام آتیان جتائے انتے کہ او ہمیشہ زندہ رہیں گو کائے وہ ہمیشہ خدا غن خواست کیک اندہ خاطر اندہ سے او ہمیشہ او نا طاقت ترے کہ ہمو بندگا کے او نا ذریعت خدا نا کسرا برے رے دافتے بچائے فے عیسیٰ دس ننگ کے کل لن بلا امام روحانی طورت ننا مسلغاتے حل لکیک او ہچ گناہ او برائی کتنے بے عیب او پاک صافے اندہ خاطران او گناگار آتیان بار افک او زندہ جنت تا دننگا او ایلو بلا امام آتیان بار اف اور کے ضروری اف کہ ہر دے بلا امام آمبار اول تینا گناہ تا معاف کرے فنگ کے قربانی اتے ولدا ایلو یہودی تا گناہ تے کے قربانی اتے بلکہ خواجہ عیسیٰ بازنگا گناہ تا معاف کرے فنگ کے صرف اسی بارس تینا جان نہ قربانی تس موسیٰ نا شریعت اٹی گناگارنگا بندگا کھم بلا امام جوڑ مننگ کیرے ولے خدا داڑم پد پوس کننگا اقرار کرے او تینا مارے گچین کرے او ہمیشہ کے بے ایبنگا کلن بلا امام جوڑ کرے یہودیک باب نمبر ہشت عیسیٰ ننگ کے بلا امام دا کل ہی تا تا پاننگ نا مقصد دا دے کہ ننا بلا امام جنت اٹھی خدا نا تختا راستمی کو کنڈا تولو کے او جنت اٹھی خدا نا عبادت خانہ نا کلن بلا امام کے داد بندگا آخے بلکہ خدا جوڑ کرے نے دنیا ٹھی کلن بلا امام نا گچین کننگان پد دا ذمہ داری ہے کہ سادار یا ایلو ڈولنا قربانی اتے انہنا بلا امام ہم گڑاس قربانی تیروئی اس سکے اگر او دیسکان دنیا ٹی زندہ مروسس تو امام اس متوے کے انتے کہ یہودی تے کے صرف لاوی قومنا بندگاک تو رات نا مطابق قربانی تیرن کیرے ولی دا امام ہمو وڑٹ کاریم کننگ نا کوشش تے کننگ اٹیو دن کی جنت اٹھی مننگ اٹھیے داف خندن کاریم کننگ اٹھیو دن کی موسیٰ نا دورٹ امام کرے رہے ارا وقتا موسیٰ عبادت نا جگنا جوڑ کرنیں گے شروع کرنیں گے ٹیا سکے خدا او دے حکم تس دا جگے ہندن جوڑ کرک دن کی ای نے مشنا زیا نشان تس سٹ عیسیٰ نا داس بلا امام امبار کارے مک ایلو امام آتیان باز زیاستو او خدا نا ارا پیغامیں او بندگ آتے ارا سفینے مستنا اقراراً باز جوانے انتے کی دانا اقرار ایلو اقرار تے انباز فائدہ مندے اگر مت کننگا پیغام مخلوق صحیح استعمال کرے اسس تو پوس کننگا پیغام نا ضرورت متوے کے بلے خدا تیرا بندگا تا غلطی تے خنا کا اندا خاطران مقدسنگا کتاب اٹی لکھو کے خدا پائک ہمو دیکھ بننگ اٹیو کہ ای کل یہودی تے تو پوس کنو اقرار اس کے وے ای اوفتا باوا پیرغاتے تینا رہنمائی ٹی مصر ملکان کا شاٹ او ہمو دورٹ دافتے تو اقرار کریٹ ولے اوفک دا اقرارے پورا کتنو اندا خاطران ای اوفتا مدت اللاٹ او پوس کننگا اقرارے جوڑ کے وے ای بروکا دیتے ٹی تینا خاصنگا مخلوق تو پوس کننگا اقرارے کے وے ای اوفتے پو کرفے وے او اوفک اس طرح حبت کنا حکماتیا چلنگی رہے کنا دوستنگا بندگا کماری رہے او کنا تینا اسٹنگا خدا چاہ رہے اوفتیان کسا سے دا ضرورت مفک کہ تینا شاردارے او سنگتے دا حکم اتے کہ خدا درست کرک انتے کہ امیران علیس غریب اسکان کل کنا درست کے رہے ای اوفتا گناہ او برائی تے معاف کے وے او اوفتا غلطی تے آ توجہ تفرے پوس کننگا اقرار پاننگ نا وقتا مستنا اقرار متکن مس او ارا گڑا متکن امریک او ضرور خلاص امریک یہودیک باب نمبر نو عیسیٰ نا قربانی سادارا تا قربانیان باز اہمے متکننگا پیغامتی عبادت خانہ جوڑ کبو او ہمر داٹی عبادت کبو ڈولنگا حکماک اسرے عبادت نہ جگ نہ جوڑ کننگ نہ حکمس دا مقدسنگا جاگ اسکے دانا تیٹی چراغ دان او اس میز اسکے کہ او نزیہ خدا کے ارغ پیش کننگا کے داڑان پد پردہ سسکے او دانا پدا اس پین چونکو جگ سسکے کہ کلان مقدسنگا جا گئے پاننگا کے دانا تیٹی خیسن نا قربانگا اسکے او اوڑے اگر بتی لگی پنگارے داڑے خیسنان جوڑ کرو کا سندو قسم اسکے کہ دانا تیٹی جنتیا ارغ یعنی منا خیسن نا دلاٹی ہارون نا لٹ کہ او نا زیا پنناک ترک کرے سر او اراخل کہ اوفتا زیا حکما کسرے سندوک نا زیا ارا خیسن نا سادار اسرے کہ دافتا پر رغا کسرے او دافک خدا نا موجودگی ظاہر کرے رے اوفتا پر رغاک سندوک نا زیا تالا نسرے اراڑے گناہ معاف کننگا رے دا سدا ضروریف کہ دا گڑا تھا تفصیل نمے رغامنگے ای داسن میں پاو کہ دا حکما کھمر پور کنگار امام کھر دے بلا جگٹی ہنار او کارم کرے رے ولے صرف کلان بلا امام سالٹی اسے وارس چونکہ جگٹی ہنا کے او تین تو قربانی تڑو کا سادارا تھا دترت درے کے او تینا کنڈان او مخلوق نہ کنڈان کہ داوک شاید بے خبریت گناہ کرے رے او تا گناہ تھا معاف کرے فنکے خدا نامونا پیش کرے کے دن کے ہمو وقت اسکان کی عبادت نہ بلا جگ ارے بندگا کلان مقدسنگا جاگگا بننگ کا پسے اندن خدا نا پاکنگا روح نا طاقتٹ ننچانا کے ہمو وقت اسکان کے بندگا متکننگا پیغام مننگ اٹیو دافک تینا گناہ تے معاف کننگ کے تینٹ خدا نامونا پیش بننگ کا پسے دا اینو پگ کے مثال سے انہوں نے خبرے کہ خدا نا مونا قربانی تننگٹ قربانی ترو کا تھا اس صفا مفک مت کنگا پیغامٹی بازنگا حکمک تینے پاک صاف تہنگ کے کننگ بیننگ او خاچنگ نہ باروٹو دافک فانیا حکما کو دافک ہمو وقت اسکان صحیح سرے کے پوس کنگا پیغام بتوسس بولے خدا نہ مقرر کرو کا کلن بلا امامان بار بس تاکہ ننے تینا کسرا اتے او تینا بازنگا رحمتا تینا نیا رائی کے دس او خدا نہ مونا جنت یا عبادت خانہ ٹیے کہ دادے خدا جوڑ کرے نے دانا اہمیت ڈگار نہ بلا عبادت خانہ گان باز زیاستے ارا وقتا خدا نہ مقرر کرو کا جنت یا عبادت خانہ ٹی کلان مقدس سنگا جاگا گاہنا تو اوتین تو ہیٹ و خراس نہ دتر قربانی نہ تورٹ خدا نہ مونا دتھو بلکہ تینا جان نہ قربانی تس تک ننگ کے نجات حاصل کے یہودی تھا بلا امام مت کنگا پیغام نہ مطابق قربانی تھرو کا روڑ نہ سوتے ہوشنگن پد دافتہ ہستے او قربانی تھرو کا ہیٹ و خراس نہ دتتے امو بندگا تھا زیا چٹ تھے سرے اراف کے گناہ گار سرے او دا امنٹ اوفتا یقین سکے کہ اوف پاک صاف مسرے سادہ رہتا قربانی تننگ نہ حکماک خدا نہ مقرر کرو کا یعنی عیسیٰ نہ کسفنگ او پدی زندہ مننگان مست اسکان صحیح سرے ولے خواجہ عیسیٰ کہ او بے اے بے دا دنیا ٹی بس او خدا نہ پاکنگا روح نہ طاقتٹ او خدا نہ خوش نہ مطابق ننا خاطران تینا جان نہ قربانی خدا نہ مونا پیش کرے او نہ دا عملم پد پین قربانی تننگ نہ ضرورت اف او نہ دا قربانی تننگٹ نن تینا ضمیر گناہ تیان صفا کننگ کے نے او خدا تعالی نہ ہر وقت خدمت کننگ کے نے اندا خاطران صرف خدا نہ مقرر کرو کا ہمو بندگے کہ خدا نہ پوس کنگا پیغام ننے رسفے نے تاکہ ہمو بندگاک کہ خواجہ عیسیٰ منرے خدا نہ اقرار نہ مطابق ہمیشہ نہ رحمت آتے حاصل کے رے مت کنگا پیغام نہ مطابق مخلوق تینا گناہ او برائی تے معاف کرے فنگ کے قربانی تے سکے ولی دا سے دانا ضرورت اف انتے کہ عیسیٰ تینا جان نہ قربانی یہ تے سنے باونا کہیں گٹ جائیداد مارے رسیں گک ولے ہمو وقت اسکان کے باوک کستنے جائیداد مارے رسینگ پک وہ ہندن مت کنگا پیغام نہ شروع مننگ نہ وقتا سادہ رتا دترا قربانی تننگ کی شولنگار تاکہ کل سماتم میں کہ اقرار پورا مریک اولی کو وار موسا یہودی تے تو تورات نہ حکمات بیان کرے ولدا او خراس او ہیٹ نہ دترتے ہیفے اوفتے ٹی دیر شاغا دا دترتے بوچ او خیسن نہ کاسٹ تورات نہ کتاب او مخلوق نہ زیا چٹ تس او پارے دا دترتا چٹ تننگ اقرار نہ نشانیے کہ خدا نم کے دا پیغام رائی کرے نے او او نہ حکمات من نبو او ہندن موسا دا دترتے عبادت نہ جگ او او نہ تھیٹھی تکھو کا گڑاتیا ہم خسا او نمیں خبر کہ تورات نہ مطابق تقریباً ہر ناپاک گڑائے پاک کننگ کے دتر نہ قربانی تننگ ضروری یہ داڑن دا ہم ظاہر مرک کہ دتر شولنگان بغیر گناہ او برائک معاف مننگ کا پسے عیسیٰ ننا گناہ تے معاف کرے فنگ کے تینا جان نہ قربانی یہ تے سنی دا دنیا نا مقدس سنگا جگ جنتیا عبادت خانہ غمبار جوڑ کننگانے وہ ضروری ہے کہ سادارتا دتتیان پاک صاف کرنگے ولی جنت یا عبادت خانہ نہ گڑاتے کے سادارتا بجائے اہم گا گڑانا قربانی ضروری مس خدا نہ مقرر کرو کا بندگا تھا جوڑ کرو کا عبادت خانہ نہ جگنا مقدس سنگا جاگگا متنے ارا کے جنت یا مقدس سنگا جاگگان بارے بلکہ او جنت یا عبادت خانہ گا انانے اراڑے کے او دیسکان ننا خاطران خدا نہ مونا موجودے یہودی تھا کلان بلا امام سالٹی اسے وارس کلان مقدس سنگا جاگہ دیتر نہ قربانی تینن کے کائک ولے خدا نا مقرر کرو کانا تینا دیتر نہ باز وار قربانی تینن ضروری اف اگے ہندن مروسس تو دنیا نہ جوڑ مننگا نلیس اینو اسکان او باز وار تکلیف کاٹا کے بلکہ داس کے دنیا نہ خلاص مننگ نہ دیکھو وہ دنیا ٹی صرف اسی بار ظاہر مت سنے تاکہ تینا جان نہ قربانی تننگٹ بندہ تھا گناہ و برائی تے معاف کرفے ہر بندغ اسی وارس کہک او خدا اونا فیصلے کیک اندن خدا نا مقرر کرو کا اسی وارس تینا جان نہ قربانی تس تاکہ بازنگا تھا گناہ و برائی تے معاف کرفے او دے ارٹمی کو وار ظاہر مروئی یہ گناہ تھا معاف کرفن کے آخ ہے ولے ہمو بندغا تے بچائفن کے بریک ارا اونا زیا ایمان تخانو و اونا انتظار کننگ اٹیو یہودیک باب نمبر دے یہودی تا شریعت پورا اللوے کے دا صرف جنت اٹی تو لوگ خدا نا مت کننگا پیغام اس کے دا ٹی جواننگا ہی تا تا باروٹ نشانی تننگا سس کہ دافت مروی اس کے دا ٹی اسے ڈولنا قربانی سال سالا تیروئی سکے دا طریقہ نا قربانی تیننگٹ امو بندگا کہ خدا نا کسرا بننگ خوارے گناہ و برائی تیان پاک صاف مننگ کا پسے اگر اوفتا یقین سکے کہ دا طریقہ خدا اوفتا گناہ و برائی تی معاف کرو سس تو اوفک گناہ تا باروٹ اس تٹی پریشان متوے رے وہ ہر ڈولانا قربانی تننگ نہ ضرورت متوک ہے ولے سال سالا قربانی تننگٹ مخلوق تینا گناہ او برائی تے گیرام کننگ نہ بجائے پدی یا تکیک انتے کہ خراس او ہیٹ نہ قربانی تننگٹ مخلوق تینا گناہ او برائی تے اصل معاف کرفنگ کپک اندا خاطران ارا وقتا خدا نا مقرر کرو کا نا دا دنیا ٹی بننگ خوڑ کس سکے او خدا پارے اے خدا ارا ہی تا کہ تورا تھٹی کنا باروٹ لکو کو ای دا سا تیار اٹھ کہ دنیا ٹی کاو او نا خوش پورا کیو انتے کہ دا سا نا خوش رف کہ مخلوق تے نا گناہ او برائی تے معاف کرفن کے نے قربانی اتے اونا دا ہم خوش رف کہ سادہ رکھ قربان گاہ ہٹی ہوشنگر دا پیشن گوئی تیٹی خواجہ عیسیٰ خدا پارے نیچاس ہے کہ بندگا شریعت نہ مطابق قربان گاہ ہٹی تے نہ گناہ و برائی تا معاف کرفن کے قربانی تیرے او سادہ رہتا سو تے ہوشرے ولدا سے نا خوشف ولدا او پارے ای دا سے تیار اٹھ کہ نا خوش پورا کیو اندا خاطران خدا مستنا ہر ڈولٹ قربانی یہ تننگ خلاص کرے او خدا صرف اسی وار کے تینا مقرر کرو کنا قربانی یہ دافتا جاگہ کا قبول کرے نے انتے کہ خواجہ عیسیٰ امو کارے میں پورا کرے ارادے کہ خدا اوڑان خواہش سکے اندا خاطران نن کل اونا اسی وارا جان نا قربانی یہ تننگٹ گناہ او برائی تین پاک صاف مسنن ار یہودی امام ہر دے خدا نہ خدمت کے کارے میں کیک او باز وار اندا اسی ڈولنا قربانی اتک ولے دا قربانی اصل گناہ او برائی تے معاف کرفن کا پس ہے ولے خدا نہ مقرر کرو کا بندہ تھا گناہ او برائی تے معاف کرفن کے اسی وارس قربانی تس داڑان پل پین قربانی تننگ نہ ضرورت اف دس ہے او خدا نہ راستمی کو کنڈا تولو کے داڑے او ہمو وقت اسکان مریک کہ خدا اونا دشمناتے کٹے تھنے او دافتے میں جوڑ کتنے او تینا اسی بار قربانی تننگٹ بندگاتے دا موقع تسونے کہ اوف خدا نا مونا ہمیشہ کے پاک صاف مننگ کے رے خدا نا پاکنگا روحم دانا گوائی اتک کہ خدا پائک ای بروکا دیتے ٹی او تے تو پوس کننگا اقرار کیوے او اوف تے پو کرفے وے او اوف اس طرح ہو بٹکنا حکماتے اچھل لنگی رے ولدہ او پارے ای اوفتا گناہ او برائی تے معاف کے وے و افتا غلطی تیا توجہ تفرے اندا خاطران گناہ و برائی تی معاف کرے فنکی ہچ ڈولنا قربانی نا ضرورت اف انتے کی گناہ و برائی ک معاف کننگانو عیسیٰ نا ذریعیت نن خدا نمونا پیش مننگ کینے یہودی تا کلان بلہ امام پردنا پدا کلان مقدسنگا جاگغا صرف سالٹی اسے بارس خدا نمونا پیش مریک ولی عیسیٰ نا سلیبا کسرنگان ننے حق مسنے کننتے نٹ خدا نمونا ہر وقت پیش مننگ کینے پردنا ہچ ضرورت اف خواجہ عیسیٰ نن کے کلان بلہ امام امبارے کہ ننا خاطران جنت یا مقدسنگا جاگہ ٹھی خدا نا مونا پیش مسنے اندہ خاطران نن بغیر شکٹ خدا نا عبادت تے کیمبو انتے کی ایمان تخنگان پد ننا ضمیر صفا مسنے و نن پاک صاف مننگ نا بے شولانن دسنن سختی اٹ خدا نا پوس کننگا پیغام نزیہ عمل کیمبو انتے کی نن چان ہے کہ خدا تینا اقرار ضرور پورا کیک او اسی پا ایلو تون تینا مدد تو حوار روار اسی پا ایلو تون تینا سنگتی و محبت کرسا کام بو و جانو کاریم کننگ نا کوشش تے ہم کیم بو ننے خبرے کے قیامت خڑکے اندا خاطران حوار خدا نا عبادت کننگے گڑاس ایلو سنگتا تیم بار ایلی پم بو بلکہ اسی پا ایلو اتینا ہمت اتم بو ایمانان ارسنگ پبو بلکہ تکلیفات صحبو اگر ننے ان کسس راستنگا پیغام نہ قبول کننگان پد تینا خوشت گناہ نہ کسرا کائک تو ممکن اف کہ اونا پدی خدا نہ کسرا بننگ کے دا ڈولنا پین قربانی استننگے بلکہ او صرف قیامت نہ سزاغان کھلے او ہمو خاخران ہم کھلے اراٹی کی خدا تینے آن انکار کرو کا تخسک تو رات نہ مطابق اگر یہودی اس موسا نہ شریعت تان انکار کیک وہ داڑ کے ارا یا داڑن زیاست گواہ مرے رے تو داڑا رام کننگ پک سنگسار کننگی کسونگی اگر مت کنگا پیغامان انکار کننگ نہ داخس سزائے تو پوس کنگا پیغام مننگان پد اگر کسس خدا نہ مارے بےزتی و ہی تپائک یا عیسیٰ نہ تینا جان نہ قربانی تیننگ کے داڑان اونا گناہ معاف مسنو اونا زیہ ملنڈ خلیک یا خدا نہ پاکنگا روح بد رد پائک تو دانا سزا مستنا سزا گن باز زیاست مروئے ننچانہ کے خدا تورا تٹی پارے نے ای بندگا تا فیصلہ کی وے وہ گناہ گارا تھے سزا اتی وے ارسنگو کہتے کہ دا خلیس نہ ہی تسے کہ خدا تعالیٰ نہ سزا سختے یاد کبو نما خدا نہ کسر بننگان پد کہ دا کسر روشنائیان پر رے نمے باز ڈولنا تکلیف رسنگا ولے نم ہر سنگ تویرے دا وقت نم مخلوق نہ مونا بےزت کا ننگارے خلنگارے اگر دافک ایلو عیسائی تزیہ مسورے تو نم پریشان مسورے نما مال مڈیک پلنگار نم جیلٹی شاگنگارے دافتے نم خوشیت سہارے انتے کہ نم چائے سرے کہ نم تو خدا نہ رحمتہ کریر کہ دافتا اہمیت دنیا نہ گڑاتے ان باز زیاستے و دافک ہمیشہ کے اریر دانا بدل باز زیاستے اندہ خاطران داسا ہمت عرائف ببو صبر کبو خدا نہ حکمات عمل کننگان پد دافتان میں بدل رسینگک ارانا کے او اقرار کرے نے دن کے مقدسنگا کتاب اٹھی لکھو کے گڑاس وقت سیم پد ارادے کے بروئیے او بریک او ہورے کپک زو بریک کنا پیغام نزیہ ایمان تخو کاک ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے رہے ولے اگر اوفتیان کسس ہرسینگک ای اوڑان ناراض مرے وے نن ہمو بندگان بار مفن کہ ہٹ سنگے او دی سزا مریک بلکہ نن ایمان تخانن سزا گان بچانن یہودیک باب نمبر یازدہ خدا نازیا ایمان تخنگ ضروری ہے صرف ایمان تخنگ نا وجغان ننا یقینے کہ ہمو رحمت آتی کہ خدا ننے تننگ نا اقرار کرینے ولی دیسکان متنو اوفک ضرور پورا مرے رے اندا خدا نازیا ایمان تخنگ نا وجغان ننا باب پیرغاک خدا نا خوش حاصل کرے سر ہندا ایمان تخنگ نا وجغان ننے دا ہم سمائے کہ ارا گڑاک کہ نن جہان اٹھی دا سخانے نا جہان نا جوڑ مننگان مست دافک اللوے رے و خدا تینا حکمت دا کل جہان جوڑ کرے نے حابیل استنا حبت خدا نا زیا ایمان تخاسس اندا خاطران خدا قابیل نہ قربانی نہ بجائے حابیل نہ قربانی قبول کرے او حابیل خدا نہ مونا پاک صاف مس حابیل دیسکان کس کنے ولے اونا خدا نہ زیا ایمان تخنگ نہ کسغان نن یاد کینے کہ ننے ہم اندن ایمان تخوئیے انوک ہم خدا نہ زیا ایمان تخو کاتے ان اسکے اندا خاطران او کہنگ نہ بجائے زند خدا نہ کنڈا ہینا او کسس او دے خنتنے تو رات اٹی لکھو کے کہ خدا او دے تیرا کنڈا ہیس انتے کہ خدا اوڑان خوش اسکے خدا بندگان خوش مفق ہمو وقت اسکان کہ دا او نزیہ ایمان تختنے ارا بندہ کہ خدا نہ کسرا بننگ نہ کوشش تے کیرے اوفک ضرور ایمان تخر کہ خدا ہر جاگہ گا موجود ہے او خدا اوفت بدلہ اتک اندا خدا نہ زیا ایمان تخنگ نہ وجغان نو ہم خدا نہ پیشن گوئی تزیہ ایمان تخا کے دافت مونا مرو یسرے او خدا نہ حکم مننا او کشتی اس جوڑ کرے اراٹی نو او اونا خاوت بچار ولے ایلو کل بندغاتی سزامس صرف نو ایمان تخنگ نہ وجغان خدا نہ مونا پاک صاف مس او ہندن ابراہیم ہم خدا نہ زیا ایمان تخا او اونا حکم نہ مطابق ہمو ڈگارا ہینا اراد کہ خدا او دے تننگ نہ اقرار کرے سس ارا وقتا او تین ڈگارے یل کرے او چائے طبک ہے کہ او دے حرانگ نو یہ او اندا ایمان تخنگ نہ وجغان او دا اقرار کرو کا ڈگارا مسافر تمبار رہیں گا او جگ گٹی رہیں گا دن کے او نمار اساک او نواس یاقوب ہم رہیں گار او خدا اوفت تو ہم دا اقرار کرے ابراہیم انتظار کرے کہ جنتا کائے اراڑے کہ او ہمیشہ ہمو شارٹی رہیں گے کہ خدا تین تو سنگتی کرو کاتے کے جوڑ کرے نتے او ہندا خدا نزیا ایمان تخنگ نہ وجغان ابراہیم پیری ٹی باو جوڑ مس او نہ ضائف سارا چنا ودی کننگ کا توے کے ابراہیم ہم کہیں گان کھڑ کر سکے ولے ایمان تخا کہ خدا تینا اقرار پورا کیک دا اقرار پورا مس او اونا اولیاد آتا تعداد ہندا خزیاس مس دن کے استارک آسمان اٹی زیاستو اولیاد اندا خزیاست مسر دن کے سمندر نا کنار گا رے کا خزیاستو دا بندگا کہیں گسکان خدا نہ زیا ایمان تخاسر اوفتا زندگی ٹی خدا نہ اقرارک پورا متویر ولے اوفک خوشیت دا مرو کا اقرار تا زیا ایمان تخاسر او اوفتا دا یقین سکے کہ اوفک دا ڈگارا مسافر او مہاجرات امبارو ارا بندگا کہ دا یقین اٹ زندگی گزرے پھرے دافتا عمل اٹ ظاہر مریک کہ دافت پین جاگے یعنی جنتا ہننگ نہ خوش اس سکے دافک تینا یلا کرو کا ڈگار نہ باروٹ سوچ تویر اگر اوف خندن سوچ کرے رے تو مو کا سمس سکے کہ پدی بننگ کرے رے ولے اوفتا خوش اس سکے جنتا کار اندا خاطران خدا نہ خوش اس سکے کہ اوفک او دے تینا خدا چار او اوفت تین تو حوار رہنگ فنگ کے جاگس جوڑ کرے خدا ابراہیم تو اقرار کرے سس کہ ای اساک نہ ذریعیٹ نہ اولیادہ تے و دفے وے ولے ارا وقتا خدا ابراہیم آزمائش کے پارے تینا مارے کنک قربانی کے پیش کرک تو ابراہیم اندہ خدا نا زیہ ایمان تخنگ نوجغان انکار کتو ابراہیم نا دا ہم ایمان سکے کہ خدا عساک کسفنگان پد پدی زندہ کننگ کیک او عساق ابراہیم پدی زندہ ملا اندہ خدا نا زیہ ایمان تخنگ نوجغان عساق تینا مار یعقوب او عیسو کے خدا غن برکت خواہش یعقوب باز پیر سکے او لٹٹ چرخ کرے کے ولی خدا نا عبادت تے کرے کے او ہندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نوجغان او کہنگن مست یوسف نا مارتے کے خدا غن برکت خواہش او ہندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نوجغان یوسف یہودی تا مصر ملکان کشنگ نا باروٹ پارے بننگ نا وقتا کنا لاشی ہم تین تو دیرے موسا اسے زیبا او چنا سس سکے او ہمو وقتا ملک مصر نا بادشاہ فرعون نا حکم سکے کہ یہودی مارک ضرور کسفنگر ولی موسا نا لم باو دا حکمان خلی تویر خدا نا زیہ ایمان دکھار او تینا مارے موسی تو اس کا انڈکار ارا وقتا موسا بلون مس او ہندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نا وجغان بادشاہ نا مسڑ نا مار مننگان انکار کرے او سوچ کرے کہ گناہ کننگ نا بجائے ای ہم یہودی بندگاتے تو تکلیف کاٹیو او سوچ کرے کہ مصر نا خزانہ خرچ کننگان دا جوانے کہ خدا نا گچے ننگا بندگاتے تو تکلیف و مصیبت کاٹیو انتے کہ ہندا نسلان خدا نا مقرر کرو کائے بروئیے خدا ضرور کنے بدلہ اتک او ہندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نا وجغان موسا فرعون نا غصغان خلی تو مصران بغیر خلی سٹ پیش تما او اونا دا یقین سکے کہ خدا کن تو اوارے او ہندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نا وجغان موسا یہودی تے حکم تس کہ تینا چوکاٹا تیا میل یا ہیٹنا دیتر تے چٹ اتبو تاکہ ملائک اسرائیل یہودی تبلا مارتے کسف او ہندن بچائے فنگ نا ای دے منائے فے اندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نا وجغان یہودی سمندر پار کریر ولی ارا وقتا مصری کھندا کوشش تے کریر تو ڈبینگار کسکر او ہندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نا وجغان یہودی خدا نا حکم نا مطابق ہفت دیس کان یریہو شارنا چارما کنڈا چکر خلکر دیوالاک تمار دافک شار جی پیہار ہمو وقتا رنڈی راہب اندہ خدا نا زیہ ایمان تخیگنا وجغان ایلو یرہو شارنا خدا نا پیغامان انکار کرو کاتے تو کسفنگ تاو انتے کہ او ارا یہودی جاسوسا تے تینا اراتی بخیرت پارے سس افتے ڈکا سس پین باز قصہ آکھ اریر ولی داس ضرورت اف تی اینم کے جدون برک سمون افتا داود سیمول او ایلو پیغمبر آتا قصہ آتے بیان کے ہو اندا خدا نا زیہ ایمان تخنگ نا وجغان دافتے ان گڑاس جنگ آتے کٹھار انصافت حکومت کریر او خدا نا خوش پورمس دافتے ان گڑا سے نہ حکمات شیرا کم منا رہ او شیرک دافتا زیہ حملہ کا تویرے دافک خاخر پدین کرے رے کسس دافتی کسفنگ کا تو اوفک کمزور اسرے ولی ایمان تخنگ نہ وجغان طاقتور جوڑ مسر او ہنداخ طاقتور جوڑ مسر کہ جنگ آتے ٹی حملہ کرو کا فوج آتے کٹار او صرف ہندا ایمان تخنگ نہ وجغان نیاڑیک تینا کہو کا عزیز قریبا تے پدی زندہ خنار او بے ایمان آک خدا نا زیہ ایمان تخو کا تے ہر سفنگ نا کوشش تے کریر ولی داف کھڑ سنگ تویر او دا وجغان مصیبت کا ٹار کسفنگار تاکہ اوف ہمیشہ نا زندگی حاصل کیر گڑا سے نا زیہ مسخر کننگا او اوف تے کوڑا خلنگا او بازنگا تے اتکڑی خلنگا جے لٹی شاہنگا دافک سنگسار کننگار داف زغمٹ ارا ٹکر کننگار کسنگار بازنگا غریب مسر ایٹ او میٹھ تھا پجرا تھا پچھ جوڑ کر ایر بے نار دافک تکلیف کا ٹھارو بے عزت کر نگار بلے ایمان ان ہر سنگ تویر دا دنیا دنگا بندہ آتے کی جان الوک ہے بے ایمانک دافت شار آتے ان کشار و دافک مہاجر آتے انبار ریگستان و مشت یا چرخ کریر غار آتے ٹی رہنگار خدا نا زیا ایمان تخنگٹ دافک کل خدا نا خوش پورا کریر ولی خدا نا اقرار آک دافت تو دیسکان پورا متوے سر انتے کہ خدا ننکے و اوفتے کے فیصلہ کرینے کہ تینا اقرار آتے زو پورا کرننگ نا بجائے موقع اتے کہ اے لوف کھم ایمان تخیر و ننے انبار او نا مونا پاک صاف مریر یہودیک باب نمبر دوانزدہ دنیا نا سزا باو خدا نا محبت نا نشانی مستنا بندغا خدا نا زیا ایمان تخاصر ننے ہمت اترے اندا خاطران شیطان نا گناہ او برائی تا کسر یلکیم بو او سختی اٹ خدا نا کسر بننگ نا کوشش تے اندن کیم بو دن کے گو کرو کاک گوئے کٹنگ نا کوشش تے کھیرے خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تینا بسف بو کہ او شروع ان علیس آخر اسکان سختی اٹ خدا نا زیا ایمان تخا او سلیبا تفنگا او بیزتیا موت سہا انتے کہ او چائے سکے کہ دانا بدلہ مونا باز زیاست مروئے او دا سے خدا نا راستمی کو کنڈا تولو کے اندہ خاطران اوڑا بار سختی اٹ خدا نا زیا ایمان تخم بو امت ارے پبو سوچ کبو کہ خواجہ گناگارنگا بندہ کمر بیزت کریر پوس کننگا پیغام نا خاطران تینا جہد جاری تخ بو اگر داڑ کی ننا جان ہم کائے تو پرواہ صف شاید نم خدا نا ہمت ترو کا ہی تا تے گیرام کرے نورے کہ نم کے یعنی تینا چناتے کے پارے تا کنا چناک ارا وقتا ای نما غلطی تے کشیوے تو توجہ اتبو ارا وقتا ای نمیا چڑوے تو ہمتے آرائف پبو ای ہمو بندگا تا غلطی تی مر کرنے کے تکلیف اتوے ارافتے تو کہ ای محبت کے وے دنیا ٹی ہر باوا تینا چنا تا غلطی تی مر کرنے کے سزا اتک اندہ خاطران دا مصیبت تا سہنگان نم پو مبو کہ خدا نما غلطی تے مر کننگ کے نمے تکلیف تے نگٹھیے دا مصیبت آتا بننگان ظاہر مرک کہ خدا نمے تے نہ چنا جوڑ کرے نے اگر نمے غلطی تے مر کننگ کے تکلیف بفک تو ظاہر مرک کہ خدا نمے تے نہ چنا جوڑ کتنے دنیاویا باوغاک ننا غلطی تے مر کننگ کی سزائے تیرے ولے نن ولدہ ہم اوفتا عزت کینے اندہ خاطران ضروری ہے کہ باوا خدا نا غلطی تے مر کننگ کے ارا تکلیف کے تگ خوشیت قبول کین تا تاکہ ہمیشہ نہ زندگی حاصل کین دنیاویا باوا غاک تینا خوشنا مطابق ننا غلطی تے مر کننگ کے مچی وقت کی سزا اترے ولے باوا خدا ننا قاعدہ کے تکلیف تک تاکہ نن او نمونا پاک صاف مرین ارا وقتا ننے دننگا تکلیف رسینگک تو نن خوش مفنے غمگین مرینے ولی داکان پد تکلیف الوکاک کہ خدا نا کسرا برے رے زندگی پاک صاف گدرے پھرے او دافتے دانا بدلا رسینگک خیال تخبو ایمانان ہر سنگ پبو تینا روحانی علم و دف بو ہمت کبو او ایمان تینا بسف بو دن کے لنگنگا بندگ نا نت جوڑ کننگے تو او صحیح چرخکیک اندن نم کمزور ایمان تخو کا بندگا تا ایمان ہم بسف بو کوشش کبو کہ پاک صاف مبو او ہر بندگ تو امنٹ زندگی گدریف بو انتے کہ پاک صاف مننگان بغیر کسس خدا خمپک خیال تخبو که نمیان کسس ایمانان هر سینک و همو بندگاتیان بار مفبو که کست کیره یه لفت نقصان و تکلیف تنگ نا کوشست کیره کوشست کبو که زنا کپبو او اساک نا مار ایسو غمبار بے برکت مفبو که او اسی تاسنا بے دیر که تینا بلا ایلوم مننگ نا حق کے سودا کرے او پارے پرواسف نمی دا کس معلومی که دا کن پد و باز کوشست کرے که باو اوڑ کے برکت خواه ولی اوڑ کے پوائنگ تاو و مستنا غلطی که باز افسوس کرے و خرین خلصا باز کوشست کرے که دا فیصلہ بدل کے ولی دا بدل متاو موسانا دورتی یہودیک مقدسنگا مش سینا نا ریا خدا نا مونا پیش مصر متکننگا پیغام نا سر مننگ نا وقتا گپ تارممس خاخر و مولٹ مشان بسر طوفان بس بگل خلنگا وس بلو توارس بس دا توارے بننگان پد مخلوق خدا غان خواست کریر کہ نندا توارے بمپن انتے کہ دا حکمے کہ ارا سادار و انسان دا مشر بریک ضرور سنگسار کرنے گی داڑن خلیسر دا گڑا کھندن خطرناک اسر ہے کہ موسا پارے ای ہم خلیسان لڑزنگ ٹیوٹ نم دافت امبار خدا نا مونا خلیسٹ پیش متن رے بلکہ دا سے نم بغیر خلیسٹ جنتیا یروشلم شارا بننگ ٹیورے کہ اوڑے بازنگا ملائک مچ او او خوشی کننگ ٹیو نم خدا کے اہمیت والا مسن رے دن کے اولی کو مارنا اہمیت زیاستے او نما پنک جنت ٹی ہمیشہ زندہ رہیں گو کا کتاب ٹی لکھو کو نم امو خدا نہ زیا ایمان تخان رے کہ کل بندگا تا فیصلہ کیک او کہو کا کل ایماندارنگا بندگاک او نمونا موجود ہو آدم نہ مار آبیل نہ کسونگٹ کسسے نہ فائدہ متنے ولی عیسا نہ کسونگن او پدی زندہ مننگٹ بازنگا تا فائدم اسنے و دا پوسنگا پیغامی عیسا نم کے ہے سنے و نم دانا زیا ایمان تخانو رے خیال تخبو و خدا نا پیغام تیرو کا تیان انکار کا پبو مستنا بندگا خدا نا پیغام تیرو کا تیان انکار کریر و خدا نا سزا غن بچن کتھویر و ہندن دا سے ارا بندگا خدا نا پیغام تیرو کا تیان انکار کریر خدا نا سزا غن بچن کپسے موسیٰ نا دورتی خدا مش سینا نا ریا زلزلہ کرے او اقرار کرے کہ پورا جہان ٹی اسیوار ولدا اندنو زلزلہ اس مروئے دا ہی تا تیان ظاہر مریک کہ ارا جاگا ٹی ہم دا زلزلہ بروئے او نا ہر فانیا گڑا تبا مروئے ولی ہمیشہ نا گڑاک بچور خدا نا عبادت کیمبو او نا شکر ادا کیمبو کہ ایمان تخو کا تے ہمو گڑا کرسیں گرے کہ ہمیشہ کے مرور اندا خاطران ببو و خوشیت خدا نا شکر ادا کیم بو کہ ننیا بے ایمان انگا تے امبار تبا مننگ نا سزا مفروئی یہودیک باب نمبر سینزدہ عمل کننگ نا ہی تاک کنا عیسائی سنگتاک اسے پا ایلو تو تینا محبتے ودفسا ہمبو و یاد تخبو مسافرات تینا اراتی بخیرت کبو گڑاس بندغ ہندن کیر اوفتے سما تمیتاو دا بندغات بخیرت کننگ تو خدا تینا رحمتات اوفتے رائی کرے ہمو عیسائی سنگتات یاد کبو اوفتا مدد کبو کہ عیسا نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان جیلٹیو دن کے نم جیلٹی اسرے و ہموفتا مدد تے ہم کبو ارافک عیسائی جوڑ مننگ نا وجغان مصیبت و تکلیف سہنگٹیو دن کے نم سہارے ار بندغ برام کننگے اہمیت اتے و ارغ و ضائفہ استنا حبت تین پتین تو محبت کیر و ایلوفت تو خراب کاریم کننگ نا باروٹ سوچ کا پس انتے کہ خدا نہ سزا زنا کرو کاتی کی با سخت مروی تینا است چی دولت نا محبت شاخ پبو او ارا گڑا کی نن تو اریر داستا شکریہ ادا کبو انتے کی خدا پارے نے ای نے اصل تنیا یلک پر اندا خاطران ہمت کیمبو او پام بو ای خلی پر انتے کی خدا کنا مدد کرو کائے اندا خاطران کسس کنے ہچ کننگ کپک مو تو برا تھا باروٹ سوچ خلبو کہ اوف خدا نا پوس کنگا پیغام نمیز کانسر کریر سوچ کبو کہ اوف ہمر زندو مرگ کریر او اوف تیان بار زندگی گدری فنگ نا کوشش تے کبو انتا کہ خواجہ عیسیٰ مستنا ایمان تخوت کا تھا مدد تے کرے داسا ہم کننگ اٹیے او مونا ہم کیک پین ڈال نا خوانی فنگا تیا توجہ تفبو دا جوانو ہیت سے کہ روحانی طورت نن خدا نا رحمت آتے حاصل کین حلال او حرام نا مسلغ آتے ٹی تم پن دافتا مننگ او نا مننگت روحانی طورت ہچ فائدہ مفک واجہ عیسیٰ سلیبا تفنگا کسفنگا دا سپین قربانی تننگ نا ضرورت اف او ہمو بندگا کی یہودی تا شریعت نا ذریعہ نجات خوارے اوفتا مدد تو نجات عیسیٰ نا کنڈن مفک یہودی تا کلن بلا امام سادارا تا قربانی تنگان پد اوفتا دیتر تے گناہ و برائی تا ماب کرفن کے عبادت خانہ نا کلن مقدس انگا جاگ گا خدا نامونا پیشکیک ولدا خاص موقع گا سادارک شارن پیشن حشنگیرے تو ہندن خواجہ عیسیٰ شارن پیشن کسفنگا او اونا ہندہ ڈولنا قربانی تننگ نزیا ایمان تخنگٹ مخلوق گناہ تین پاک صاف مننگ کیک اندہ خاطران نجات حاصل کننگ کے یہودی تا شریعتا چلنگنگے یلکیم بو او نجات حاصل کننگ کے عیسیٰ نا کسرا کام بو او مخلوق نا بیزتیا ہی تا تین خلی پم بو دن کے خواجہ عیسیٰ دننگا ہی تا تا باروٹ پروا تختوے کے دا دنیاوی یا یروشلم شار فانیے او نن جنتی یا یروشلم شارا بننگ کی تیاری کرنے گٹیون کہ دا شار ہمیشہ کی مرک اندہ خاطران اے لفتا مونا خواجہ عیسیٰ نا ذریعے خدا نا صفت تے کیم بو اسی پہ اے لونا تے نا مدد تے او جوان کاریم کرسا کام بو انتے کی ہندہ طریقے نن خدا خوش تہن کینے تینا موتور آتا حکمات من نبو اوفک نما روحانی علم ود فنگ اٹھیو انتے کی خدا اوفتے ان ذمہ واری تا بارا و ٹھرفک اگر نم اوفتا خوان فنگے من رے تو اوفک خوش مرے رے اگر من پیرے تو غمگین مرے رے او داٹی نما نسان مرک کنک دعا کبو او کنا یقین ہے کہ ای صفائیں گا استٹ عمل کرے نٹ او ای نمیان خواست کے وے کہ کن کی دعا کبو کہ ای نمی زو پدی خنیو آخری دعا خدا ننا خواجہ عیسیٰ پدی زندہ کرے او نا کسفنگ او پدی زندہ مننگان ظاہر مرک کہ او ننا رہنمائے دن کے میل تھے کہ شوان رہنمائی کیک او او نا ذریعہ خدا نا پوس کننگا اقرار پورا مس ای دعا کے وے خدا کہ ننے پریشانی تھیان بچائے فوکائے عیسیٰ نا ذریعت نما روحانی علم ود فنگ کے ضرورت نہ ہر گڑائے نمے اتے تاکہ نما دا عملان خدا خوش مرے او خواجہ عیسیٰ نا عزت ہمیشہ برزا مرے آمین آخری ہی تاک کنا سنگتاک کنے اومے تے کہ نم کنا دا ہمت ترو کا پیغام نہ کل آہمنگا ہی تا تے غورت بنگرے ای دا ہم خوشی اٹ پاننگ اٹی اٹ کی ننا سنگت تیمیو تس جیلان یلم سنے اگر او زو کنیا بس تو ای اور تو ہوار نمیا بروٹ ننا سلامے کل عیسائی موتبر و ایلو عیسائی تیا ایتبو اٹلی ملکٹی رہنگو کا عیسائی کھم نمی سلام پارے نما کل نزیہ خدا نا رحمتک مریر خدا حافظ